Det bliver tørt, og vi får sol de fleste steder, men i dagens løb breder skyerne i Nordjylland sig sydpå til resten af landet. Svag til jævn vind omkring vest, nogle steder op til frisk vind, og mellem 1 og 5 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Men vi lægger ud med den besynderlige situation på finansmarkedet, noget jeg personligt har meget svært ved at finde hoved og hale i. Og inden vi prøver at sådan helt afklare, hvad det er, der foregår, så skal Josefine Boel Rasmussen lige sætte et par fakta på plads.
I fredags smed Nationalbanken noget af en bombe i den danske finanssektor, da den stoppede alt salg af danske statsobligationer. Finansministeriet havde ellers planlagt et salg for 75 milliarder kroner. Det skete, fordi massive investeringer i kronen har fået den danske valuta til at stige kraftigt i værdi. Det har fået Nationalbanken til at sænke renten hele 3 gange på 11 dage, så er renten nu historisk lav på sin minus 0,5%. Men trods sin forsøg på at gøre kronen mindre attraktiv, flokkes internationale investorer fortsat om at investere i kronen. Danmark har siden 1982 har fast kronekurs. Det betyder, at den danske krone er bundet op på euroen. Nationalbanken har historisk vist, at den er klar til at gå langt for at forsvare den stabile valutakurs og fastkurspolitikken. Stormløbet mod den danske valuta har vakt opsigt over hele verden, og samtidig har den lave rente fået 10.000 vis af danskere til at omlægge deres lån.
Valutareserven, den booner Nationalbankens indlånsrente er negativ, men er stoppet med at sælge statsobligationer, og imens valgfarter danskere til kreditforeningen for at omlægge deres lån. Altså, hvad sker der? Altså, jeg begriber ikke ret meget af det. Altså, og noget af det, vi hører om hele tiden, det der risikerer Danmark, at den gode, gamle, faste kronekurspolitik, som vi har kørt, altså siden Anker Jørgensen var statsminister, at den også er under pres. Altså, der er virkelig mange ting, som folk med begrænset økonomisk indsigt simpelthen ikke begriber. Det er mig. Så nu vil jeg gerne have en forklaring.
Og til at besvare de her spørgsmål, så har vi jo fået besøg af økonom Carsten Valgren fra analysefirmaet Benderly Economics. Velkommen til. Vi taler meget om presset mod kronen og finansmarkedernes pres på at få os til at opgive den her faste kronekurs, som er der en af grundstenene. Nu siger Torben Steno siden Anker Jørgensen. Nej, det er faktisk siden Poul Schlüter, men altså, det er også ligegyldigt. Men er der i det hele taget nogen som helst reel mulighed for, at det vil ske?
Jamen altså, alting er jo muligt, men sandsynligheden er jo meget, meget lille. Man kan sige, at det her det er jo ikke en valutakrise, det er det modsatte. Jeg ved ikke, hvad det modsatte ord krise er, men i gamle dage hedder det valutakrise, hvor der var et pres på kronen i retning af, at den skulle svækkes.
Altså, det var det nedad. Det var det, vi oplevede i 92, 93,
ja, ikke? Ikke bare der, men vi har også oplevet det lidt i forbindelse med ømmeafstemningen, og der var noget i 2000, der var en lille smule pres på der også. Og der var nogle gange, hvor renterne så sted.
Det er 500% eller mere,
ja, ikke? Dengang var det rigtig meget, ikke? Og man kan sige, det gør ondt, ikke? Alle os, der har boliglån, vi ved godt, hvor ondt det kan gøre, hvis man har flekslån, ikke? Så det er jo noget, der gør ondt og koster arbejdspladser. Det bizarre ved det her, det er jo, at det er det modsat af en kronekrise, det pres på, at kronen skal styrkes. Mm. Og det betyder jo vanvittigt lave renter, og det er jo svært at finde nogen,
der... Er det så skidt?
Nej, på ingen måde, og det er også derfor, at det er så usandsynligt, at regeringen eller Folketinget, Nationalbanken i sidste ende, er villige til at opgive kronekursen
men,
på det her.
Men er der slet ikke nogen øvre grænse? Men når jeg ser det, jamen, der er vel øvre grænse. Altså Schweiz... Var I udsat for det samme? Var det ikke?
Ja, man kan sige, der er to slags grænser. Ikke? Den ene er hvad man siger, det her med, hvor mange ressourcer har til at forsvare kronen mere. Det er jo asymmetrisk, den forstand, at hvis der er nogen, der spekulerer mod kronen, der sælger din valuta, så skal du forsvare med din valutareserve. Den har jo en begrænset størrelse. Den kan godt være stor, men den er begrænset størrelse. Men i det her tilfælde, der er det modsatte, at valutareserven stiger, folk køber kroner. Og Nationalbanken kan jo trykke de så mange kroner, de har lyst til.
Det vil sige, hvis der er et kæmpe stort marked, så kan de bare sætte kongens mønt til, eller hvem det nu er, til at trykke pengesedler.
Ja, du kan sige, er der nogen øvre grænse for, hvor stor en valutareserve man kan have? Og svaret er nej. Der er en nedre grænse, den er 0, men der er ikke nogen øvre grænse. Det vil sige...
Ja, fordi det er ikke et fysisk problem. Det
nej,
er jo
nej. Du sidder, men det var det første at sige. Der er to typer grænser. Ikke? Den første er sådan rent matematisk, finansøkonomisk. Kan du overhovedet have en uendelig valutareserve? I princippet kan du godt, ikke?
Så kan men det, der er tættest på det i øjeblikket, det er Kina.
Ja, det kan du sige. Tyskland. Men der er sådan nogle...
Jeg forstår den der valuta. Altså, jeg kommer til at tænke på sådan noget... Altså, Joachim von End, der tager sådan en forfriskende bad i pengetanken. Altså, er det sådan et billede? Altså, hvad er det? Altså, er det fedt at have sådan en kolossal valutareserve?
Nej, det er fedt. Men det er jo det, altså, hvorfor gjorde Schweiz så det, de gjorde? Hvorfor opgav de? De har jo ikke en fastkurspolitik, som vi har, men de har forsvaret en bestemt niveau i schweizerfranken mod euroen på 1,20, og sagt, vi vil ikke have, at schweizerfranken bliver stærkere, og så har de lavet valutareserven stige. Efterhånden, så folk er kommet, så vil vi gerne købe flere schweizerfrank. Og det, der så var begrænsning i Schweiz, var politisk. Ikke? Der var nogle schweizere, der sagde, vi vil ikke følge euroen med ned i hullet. Vi vil ikke have så svag en valuta. Der var en folkeafstemning for, jeg tror, et halvt års tid siden, hvor der var et forslag frem om, at man skulle have en tredjedel af valutareserven i guld. Ikke? Altså, schweizerne har et andet forhold til valuta og... og det her med inflation og risici, end danskerne har. Og det tror jeg måske finansmarkedet nogle gange har lidt svært ved at forstå, at fordi det der i den sidste ende er afgørende for, om man, at Schweizerne gjorde, hvad de gjorde, det var ikke, at de ikke kunne have praktisk set en valutareserve, der var en eller to eller tre gange så stort som deres eget BNP. Det var, at der ikke var en politisk villighed til at købe så meget udenlandsk valuta og holde den her udenlandsk valuta uden den holdning, at Schweizerfranken ligesom var bedre.
Det, så man kan simpelthen ikke sammenligne
de. Nej, det er ikke... Ja, du kan godt sammenligne dem, men der er meget en væsentlig...
Politisk forskel.
Ja, præcis. Ikke? Der er en politisk-filosofisk forskel. Man hører ikke ret meget i dansk radio om, at kronen bliver svag, hvis vi følger med euroen i den slags. Vi hører hele tiden noget om arbejdspladser, ikke? Og det her, det er virkelig godt. Og,
det du vil sige, det er, at man har masser af våben til at imødekomme det her, altså spekulanter, som jo håber på at tjene nogle penge. Det ene er, man kan trykke alle de penge, man overhovedet har lyst til. Man kan have al den kæmpe store valutareserve, der er muligt. Man kan sænke renten til endnu mere negativ. Det vil sige, at hvis folk hjertens gerne vil deponere penge i Nationalbanken, så skal de være hjertelig velkomne. Det koster en frygtelig bunke penge. Og hvis de gerne vil have med alle deres penge, så skal de være hjertelig velkomne. Vi synes, at glimrende forretning med Nationalbanken kan køre på det. Så du siger, der er simpelthen ikke nogen faldgruppe. Der er simpelthen ikke nogen muligheder for, at det kunne gå ind og blive et problem.
Nej, ikke andet end hvis Nationalbanken ryster på hånden, vel? Fordi du kan sige, at den sidste ende, så sidder du jo med...
Det har de jo ikke gjort indtil videre.
Nej.
Der er Lars Rode, Nationalbankdirektøren, han har været stålsat i forsvaret.
Ja, det er klart, og det skal han jo være, ikke, indtil den dag, han ikke er.
Det er faktisk hans primære opgave, det er bare at sige nej.
Det er præcis hans job. Men det kan sige, nu sidder de nu med 500 milliarder, ikke? Lad os nu sige, tag nogle tankeeksempler, sige, i morgen sidder med 2.000 milliarder. Eller 4.000 milliarder. Nu er vi to gange BNP.
Danmarks BNP.
Danmarks BNP, ikke? Og sidder der med den her valutareserve, en kæmpe stak penge. Det er jo noget risiko, du har. Du skal ud og placere den nogle steder, du skal have den i nogle sikre obligationer et eller andet sted. Men det er klart, at der skal ikke ske ret meget med værdien. Det er rigtig mange penge, du lægger og taber og vinder.
Det vil sige, men hvad, kan man købe noget guld eller et eller andet?
Jo, men det er jo risikabelt.
Fordi priserne i guld
kan falde 30% eller et eller andet. Ikke?
Ja, det er rigtigt.
Nå jo, men tænk på det her, hvis du har 200, to gange dansk årsindkomst, hele landets årsindkomst, så taler 30%, så er det der mange penge.
Så vil man jo sige, så skal man købe danske statsobligationer.
Ja, det kan du ikke.
Det er jo sikret.
Det kan du jo ikke, fordi du skal jo købe udlandspapir for at have værdierne i udlandsk valuta.
Altså, så må jeg jo sige, at nu har vi lavet den her sammenligning med Schweiz og schweizerfranken. Og Schweiz, det er jo ligesom, altså de er jo helt sig selv, så de kan tillade sig at gøre ved det. Altså, og vi er ikke med i euroen, men alligevel, så er vi jo med i den reelt. Kan man ikke så bare så sige, nu har vi, altså, bortset fra alt det der følelsesmæssige plader, der er omkring de der danske kroner, så kan man sige, vi kan lige så godt bare være en del af euroen, for det er vi alligevel.
Jo, Torben, det er du fuldstændig ret i. Altså, men der har jo ikke, vi har været, altså, jeg plejer at provokerende at sige, at vi har været medlem af euroen lige siden starten. Altså, og vi gør jo alt for at lade som om, at vi er det. Altså, vi kører en fastkurspolitik, der er totalt stringent. Ikke? Der er stort set ingen sving i kronen. Vi tillader vores pensionskasser at lade som om, euro er deres basisvaluta, og dermed ikke hedge eller forsikre pensionisterne mod sving i euro-kroner. Der er jo en implicit forpligtelse der, som er meget, meget stor i dag, og som vi ligesom har accepteret, at kroner er euro. Og vi er langt mere politisk involveret i det system, end svejserne er selvfølgelig. Vi er RM2-medlemmer. Alle de her ting, hvor vi ligesom har forpligtet os ind i det her system. Så det er helt tydeligt, at Danmark er jo for alle praktiske former, det er jo ren staffage, at vi har vores egen valuta.
Så det er ren sentimentalitet?
Det er ren sentimentalitet.
Men det er der også nogle andre økonomer, der siger, at det ikke passer.
Vi har muligheden for at sætte renterne op og ned, ikke?
Jo, marginalt, ikke? Og i øjeblikket er det jo fint, ikke? Og så en anden gang er det ikke så fint. Og det, altså, jeg tror også, man kan sige, at givet at vi er, hvor vi er, hvor på alle praktiske formål, så har vi den samme valuta, og vi agerer, som om vi har det. Og det er relativt troværdigt, jamen så er det jo heller ikke så stort problem, at vi ikke er med. Man kan jo vente om at sige, hvorfor så ikke beholde så det sentimentale symbol, der er, at vi har vores fysisk set vores egen sædler mønter.
Så har vi da ikke alle de problemer med grækerne og sådan noget?
Jo, det har vi alligevel, ikke?
Fordi,
hvor det er, fordi vi deltager jo i alle de der ordninger i forvejen, så vi er jo også i den forstand, hænger vi også på krogen, ikke? Så det med, at vi står udenfor, det er jo lidt noget pjat.
Men du smiler, når du snakker om det, lyder det sådan, som økonom, er det sådan lidt sjovt, det her?
Jeg synes, det er bizarrt. Altså, jeg synes, at den danske debat om det her er bizarrt, ikke? Fordi det handler, som du siger, om symboler. For hvis den praktiske økonomiske politik, eller valutapolitikken, er, at vi har en valuta, der er fuldstændig lånt til euroen, vi lader valutareserven og renterne tage hele chokket, hvis der kommer lidt pres ud af en af kroner, og det er det, vi har været i 20-30 år nu, så er der jo ingen praktisk økonomisk forskel. Der er en lille smule vækstomkostninger, som forbrugerne betaler, og de har bare lyst til at betale ekstra, for at have det her symbol, de render rundt med i lommen. Og så er der jo nogle praktiske problemer, hist og pist. Men i
så er der de der transaktionsomkostninger.
Ja, præcis. Men det er små, det er klart, ja, det er klart, at det er dyrere for dig, når du skal på ferie sydpå, fordi hver gang skal du lige veksle rundt. Og det koster dig 0,5% eller et eller andet, når du trækker på dit dankort ned i, lad os sige, visadankort ned i Italien, ikke? Og det er en omkostning, som forbruger du åbenbart er villige til at betale, eller danskerne er villige til at betale for at have noget, som er ren symbolpolitik. Og det er sådan lidt mærkeligt. Derfor smiler jeg lidt over det. Jeg synes, det var en underlig ting.
Men der vil ikke være nogen tvivl om, altså hvis vi nu sagde, alt det her spekulation med kronen, og det er jo frygteligt og sådan noget, det kan vi blive kvit, hvis vi en gang for alle, lad os nu sige, politikerne, de vedtager i morgen i Folketinget, vi lader os integrere nu tredje fase af euro. Det politisk kunne lade sig gøre, det ved jeg godt.
Ja.
Så vil de her problemer forsvinde. Problemer i situationstegn, fordi du anerkender faktisk ikke engang, at det er rigtige problemer. Så vil vi en gang for alle have, så vil spekulation, alt muligt, de vil fordufte fuldstændig.
Ja, men nu kan du sige, at i øjeblikket er det jo en fordel, ikke? Fordi man laver et renter end de andre, og laver flexlånsrenter. Så i øjeblikket kan man sige, så har du en fordel, ikke? Ved at stå udenfor, på en helt bizarre måde, ikke? Fordi du har den her omvendte valutakrise. Normalt så er det jo en ulempe i og med, så argumentet fra folk, der var tilhængere af, at Danmark skulle deltage i den monetære union og have euroen, det var, at vi kan få valutakriser, hvor renterne stiger, og markedet kommer efter os, og det beskytter vi os imod for at være medlemmer. Men det argument, det har mistet sit punch i øjeblikket, ikke? Hvor det er den modsatte situation, vi er i.
Men lad os nu prøve at bevæge os lidt op fra at se det store perspektiv. Hvorfor er vi ind i den her situation, som så er positiv? Grundlæggende.
Altså, hvorfor vi har fastkurspolitik, men ikke med.
Det ved jeg godt, men altså, hvorfor opstår den her situation?
Altså, hvorfor er der det her pres på kronen?
Ja.
Der er jo en med Torben, det forstår jeg dybest set.
Der må være en teori. Jeg skal lige sige til lytterne, at det lytter til Kort og Stenum på Radio 24/7, og vi har en samtale om kronekurs, uroen, opad, krise, det kan man dårligt nok sige. Det er sin situationstegn, fordi det er faktisk mest positivt. Med Carsten Valgren fra Bentley Economics, som er et analysefirma.
Jamen, det jeg vil sige om det, det er, at man skal huske på, at Danmark jo nu kører et meget stort betalingsbalanceoverskud, ikke? Og det er meget hurtigt, så I sagde det også på den her måde, jamen det er nogle udlandske spekulanter, der køber kroner. Det behøver det jo ikke at være. Det der er med det, det er, at vi har et betalingsbalanceunderskud, der er ret massivt. Og det vil sige, at der er hele tiden nogle danske institutioner eller enheder, juridiske enheder, der skal købe noget i udlandet. Fordi ellers så er der for lidt, så er der for mange, kan man sige, så kommer der et modgående pres på kronen. Så derfor så skal vi ligesom tvinge pensionskasser så videre til at købe udenlandske aktiver på en fortsat basis. Det gør de så også, men det er klart, at der kan meget hurtigt komme en situation, hvis der er en periode, hvor der ikke bliver købt
udenlandske aktiver. Er det her et billede på, hvis man godt kan lide det, at sige, damn, that's capitalism, hvor det dog bare virker. Og så kan man sige, det har intet med hvilken politik, der bliver ført. Det er markederne, der har skabt den her situation. Og lige i øjeblikket, der går det forrygende godt for os.
Ja, du kan sige, det har jo noget at gøre med, at Danmark jo er rykket fra at være en underskudsnation i 60'erne, 70'erne, 80'erne, hvor vi har store betalingsbalanceunderskud, og hvor vi er nødt til at tiltrække løbende udenlandsk valuta for at finansiere vores underskud på handelsbalancen og betalingsbalancen osv. 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 I dag er vi jo et kæmpe overskudsland. Ikke? Det har noget at gøre med pensionsopsparing, det har noget at gøre med, at danskernes forbrug er blevet holdt nede af flere regeringer i træk, hvor vi virkelig har blevet kvæsten på forbrugssektoren og prøver at bruge i Danmark, og holde det i ave. Og det har gjort, at vi...
Vi importerer ikke så mange
varer. Vi importerer ikke så mange biler, som de andre. Vi sætter
ikke så mange rejser.
Vi har stort overskud på handelsbalancen. Ikke? Mm. Og det gør så, at vi er i en flow-situation, altså hvor der hele tiden er overskud, og hvor der hele tiden er nogle danskere, der skal tvinges til at købe aktiv.
Men det er da fedt, det er da værre end de der 25-30, hvor vi havde betalingsbalanceunderskud.
Ja, Danmarks kronisk problem i gamle dage var det.
60'erne, 70'erne og 80'erne var det betalingsbalanceunderskud, der var store problem.
Ja, ja, ja.
Vi står sådan et sted, hvor vi faktisk ville få topkarakter se med tyske øjne og sige, de danskere, de kan.
Ja, altså jeg har det sådan lidt dobbelt med dansk økonomi, fordi et andet sted, så er vi jo også en... det er også en katastrofe, ikke? Fordi man kan sige, man kan godt være med at sidde på store pengetank, men vi har ikke noget vækst. Og vi har ikke haft noget vækst i lang tid. Hvis man kigger på dansk økonomi over de sidste 10-15 år, altså det har ikke været imponerende, vel? Så vi kan sige, det kan godt være, at vi sidder på en stor pengetank, men vi bliver ikke rige over tid. Og vi har ikke ret meget dynamik i den her økonomi. Så vi er rige, men vi er også stagnerende. Og det kan man jo så vende den vej, man nu synes, at det er fint at være rig og være tysker. Og sidde på en pengekasse og betalingsbalanceoverskud, men det spejler jo også, at Danmark ikke har været nogen succesøkonomi de sidste 20 år. Og boligmarkedet måske maskeret det i 2000'erne, men i praksis har vi ikke haft meget vækst.
Men hellere rig og rask end syg og fattig. Og nu skal vi snakke om nogen, der er syge og fattige. Og det er Grækenland. Det må man sige, de er både... Altså, det kan godt være, at vi er rige og syge, men de er syge og fattige.
Ja, det kan man roligt sige. De har negativ vækst og en balanceproblem og fattige. Ja.
Og nu har de forfået en venstre-socialistisk regering, eller hvad man kan kalde det, med ekskommunister og meget folk, der har...
det, der svarer til Enhedslisten.
Som går bedre klædt end mange af de andre, altså de er uden slips og spraglede skjorte. De har fået sådan en spændende finansminister, som i øjeblikket sidder og overbeviser Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble. Det er ham, der plejer at sidde i rullestol. Ja. Han har været finansminister de sidste 30 år efterhånden. Og han er ikke sådan nær overbevis. Han fører sådan en rimelig stram økonomisk tysk ordoliberalistisk finanspolitik.
Ja.
Hvordan ser du den situation? Er det en spil chicken, hvor Angela Merkel og Schäuble kører i Schäubles rullestol mod, hvad hedder det, jeg ved ikke engang, hvad de kører i nede i Grækenland, Tsipras, og så er han finansminister, kører mod hinanden, og den, der afviger, altså sådan et chicken-spil.
Ja, det er det, men der er den vigtige
ting... Om euroens fremtid.
Ja, det er det, men der er den vigtige ting omkring det chicken-spil, at tyskerne, de kører står med sædesbus, og grækerne, de kører på cykel, ikke? Altså, de har ikke så meget at forhandle med, det. Altså, tyskerne, og, eller europæerne, og kommissionen, er i en relativ bedre forhandlingssituation i forhold til grækerne. Altså, den her græske regering, jeg har lidt ondt af dem, ikke? Fordi især nu, hvor ligesom euroen er kommet igennem det værste af krisen, og vi har fået styr på banksystemet og alle de her ting, så har tyskerne jo nærmest et incitament, hvis man skal stille på spidsen, har tyskerne faktisk et incitament til at statuere et eksempel.
Mm.
Og sige, ved du hvad, hvis ikke I overholder de her aftaler, så må I hoppe i søen. Ikke?
Og hvorfor skulle de statuere det eksempel?
Jamen det skal det jo, fordi Grækenland ikke er vigtig, men Spanien er vigtig. Ikke? Altså, fordi hvis du først... Og det skal de jo også, fordi grækerne og det har meget lille politisk kapital i Europa. Ikke? Altså man kan sige, de har jo været i den grad med til at skabe den her krise, fordi de løj om deres egen statsfinanser. De gjorde alle mulige krumspring for at komme med i euroen. De levede ikke op til politikken, og de først var med... så var de uansvarlige i den økonomiske politik, der blev ført frem til 2007 og 2008. Og til den grad har de været med til at skabe problemerne i første omgang. Og man kan sige, at Grækenland er jo ikke... Så de burde jo aldrig have været med. Og det tror jeg, at alle i dag synes i Bruxelles. Vi skulle aldrig have ladet grækerne være med.
Det synes de måske ikke engang selv.
Og det synes de måske heller ikke engang selv. Man kan sige, at den græske befolkning synes det jo. Og det er jo interessant, at...
Hvorfor dog det?
Jamen, det tror jeg, i Sydeuropa er euroen jo stadigvæk populær, det er jo ret vildt i betragtning af de omkostninger, der er blevet betalt.
Er det for simpelthen fordi, det er fordi, de ved, at de penge, de har stående på bankkontoen eller madrasserne, i øjeblikket er det vel mest madrasserne, i hvert fald i Grækenland, de er også noget værd i morgen om år, to og fem år.
Ja, jeg tror, man må sige, at, og det tror jeg generelt, vi misser i Nordeuropa, det er, at sydeuropæere generelt har meget lidt tillid til deres egen politiske klasse. Og derfor er det europæiske projekt mere populært.
Det er der jo så også god grund til.
Det er der meget god grund til, og det har jo vist sig, at det er bare der rigtig god grund til.
Det er ikke så populært, som det har været. Vel?
Nej, det er klart, at det her er altså 25% ledighed, ikke? For søren da.
Men Carsten Valgren, når du sidder der som økonom og ser på det cirkus, der er det her omkring, så er det også, så smiler du også, når grækerne er på rundrejse og siger, det betyder ingenting, det har en vis underholdningsværdi, at se en græsk regering prøve at indfri nogle løfter om at få en lempeligere kurs over det. Det bliver ikke til noget. Det er, det er et rent politisk spil, økonomisk. Det kommer ikke nogen som helst vej.
Nej, altså, det er klart, at grækerne har jo alligevel et eller andet. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at åbne den Pandoras æske, der hedder smidt land ud af ømuen. Ideen var, at det aldrig kunne lade sig gøre. Det øjeblik, men det så sker, så er det selvfølgelig ikke godt. Altså, det et eller andet sted sætter det jo spørgsmålstegn ved hele systemet.
Men hvad er forskellen på at smide ud og vælge at gå selv?
Ja, det kan man jo ord, ikke? Og i praksis, så bliver det jo aldrig så klart. Men, så jeg vælger selv at sige op, som direktør ofte gør, ikke?
Og søge nye udfordringer.
så det kommer jo, hvordan i praksis kommer til at fungere, det ved jeg ikke. Men man må bare sige, at hvis der er jo sådan en afvejning her, ikke? Fordi hvis man tillader grækerne at få gældsnedskrivelse, eller få lov til at skrue på, bare fordi du har fået en ny regering, der er mere ekstrem, så har du jo sagt til sydeuropæiske lande og sydeuropæiske vælgere, at hvis I bare vælger nogen, der er lidt mere venstreorienteret, lidt mere ekstreme og ikke går med slips, jamen så får I det bedre.
Det er det, man siger i Spanien.
Det er præcis det, der sker i Spanien. Ikke? Og det er også det, vi siger, at Spanien er vigtigere end Grækenland. Altså, Spanien er, altså uden Spanien, så kan man spørge om projektet er dødt. Ikke? Uden Grækenland, så er det måske et mere levende projekt. Og se fra tyskernes synsvinkel, og tyskerne tænker, at vi er langsigtet, så er det også noget at gøre med incitamenter. Ikke? Fordi hvem ved, hvad for en krise vi får om 10 år? Og det er jo vigtigt så til den tid at få lagt... den kamp, der er i øjeblikket, det er om reglerne for hele systemet. Fordi den her ømue, vi lavede første omgang, det er jo ikke den, vi har i dag. Altså virkeligheden har jo ligesom forandret en sidste pist. Og når vi kigger frem, så tænker tyskerne jo nok, at jamen, hvad er det for nogle regler, vi har næste gang? Mm. Og de regler, de bliver sat nu. Og hvis vi tillader grækerne for eksempel, og hvis de gør til udtilbens, og især grækerne, som i den grad har en medansvar for at skabe krisen i første omgang, at lade dem opføre sig som hvad man siger, et barn, der skriger og råber, og så giver dem lov nu, jamen, så har vi et problem på længere sigt.
Den græske finansminister, han er jo økonomiprofessor. Han er blandt andet professor i spilteori. Og det er jo ret interessant, fordi det her, det er jo faktisk spilteori.
Altså, det er ret sjovt,
og det vil sige, at man må formode, at manden har jo gjort sig nogle tanker om, at han har påtaget sig den her opgave, så han kan ikke rigtig abonnere på forestillingen om, at det her får han ikke noget ud af. Ellers har han vel ikke sagt, ja tak til det her job. Han må vel regne med, han har vel regnet ud, hvordan det her ender.
Jamen, jeg er ret sikker på, at han får en god pensionsordning lige. Nej, ja, det tror jeg også. Altså, jeg tror, at grækerne tænker sådan her, jo mere vi gør os besværlige nu, så har vi noget kapital, vi kan give fra. Ja, det er jo allerede startet sidste uge, men det startede med at sige, at vi skal have gældseftergivelse, og vi skal have lov til at bruge flere penge. Og den her med gældseftergivelsen, den har de allerede som givet køb på. I forhold til ECB og tyskerne. Og man kan sige, det er jo selvfølgelig, fordi den sidste ende, så handler det om at få lov til at bruge lidt mere på de offentlige finanser. De tror aldrig, de troede, de kunne få gældseftergivelse. Men nu har de jo allerede vist, at de kan give lidt.
Men lykkes de med det, tror du?
Jeg tror, at mest sandsynligt, så ved grækerne. Netop fordi han har læst spilteori, så ved han jo godt, hvor han står, og at den sidste ende, så står han svag. Og så tror jeg, at de tager til takke med noget, som er lidt. Men de har selvfølgelig også en indlandsk politisk...
De skal hjem og forklare det.
Præcis. De skal hjem og forklare det.
Det bliver spændende at følge. Carsten Valgren fra
analysefirmaet
Economics.
Tusind tak, fordi at du prøvede, eller var ret god til at opklare, hvad det er, der foregår i den finansielle verden, og også lidt i Grækenland. Men du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi nu skal til dagens sidste emne.
Radio 24/7.
Finansministeriet har gennemregnet Liberal Alliances økonomiske plan. Ministeriets regnemaskine er fremkommet med det positive resultat, at LA's reformer og skattenedsættelser for 113 milliarder kroner blandt andet vil skabe 124.000 jobs på 10 år, og i øvrigt øge væksten i samfundet med 108 milliarder. Nogle økonomer, de stiller sig tvivlende an. De røde partier, Dagbladet, Politiken ikke mindst, og finansminister Bjarne Corydon afviser planen. Men hvad mener de måske kommende samarbejdspartnere i Blå Blok, Dansk Folkeparti? Og nu har vi Anders Samuelsen i studiet.
velkommen til, fordi du er jo kommet ind for at diskutere det forslag. Men vi skal også byde velkommen til René Christensen, finansordfører for Dansk Folkeparti. Og vi er to mennesker herovre. Den ene hedder Jarl Kort, og den anden det er mig. Vi glæder os så meget til at høre, hvad Dansk Folkeparti siger til det her udspil. Og lige inden vi skal diskutere det, så Kort, lad os lige, bare lige samle de helt tunge punkter op på det
altså,
her.
Så det er jo 41 forslag, Liberal Alliance stiller, og, men hovedpunkterne er, efter at det har været igennem Finansministeriets Adam-model, altså regnemaskinen, de anvender det inden, det er, at 124.000 flere danskere vil samlet set komme i beskæftigelse. Væksten vil stige med 108 milliarder kroner frem mod 2025. Der vil blive givet skattelettelser til de danske borgere og virksomheder for i alt 113 milliarder kroner. Men de 10 rigeste ville få 61.000 kroner mere mellem hænderne om året, mens de 10% fattigste kun vil få 7.000 kroner. Desuden vil Danmark få en stigende ulighed. Der skal være 92.000 færre ansatte i den offentlige sektor, ligesom man skal aflyse 32.000 planlagte nyansættelser og overførselsindkomsterne vil samlet set falde med 23 milliarder kroner frem mod 2025. Det er mange tal.
Men, René Christensen, altså Dansk Folkeparti, I er jo den lille mands og de lavindkomsternes store beskytter. Hvad i alverden er det, altså, kan I ikke se, at altså 130 kroner per lægebesøg af egen lomme, det er jo til at overkomme, hvis man pludselig får et meget større rådighedsbeløb. Det er jo en godbid for jeres vælgere, det her.
Du vil sige, først så vil jeg lige korrekse dig og sige, at vi er ikke det lille mandsparti. Vi er
også
sådan
den store.
Vi er sådan set, vi kigger ud på det danske samfund, og så vil vi gerne varetage de interesser, der er bedst for Danmark. Lige for at få det på plads. Og kigge på forslaget her, så vil jeg sige, det er jo interessant også at blive udfordret. Og jeg synes jo, mange af de her forslag her, de kører sådan ind. Altså, det er den rene vare, kan man sige, man leverer her sådan den liberalistiske tankegang, den rene vare.
Ja, vi kommer helt ned på svensk niveau.
Og det kan man jo så forholde sig til. Og masser af forslagene her, der er også noget omkring bilafgift. Der er sådan set mange ting, hvor vi siger, der kunne man godt kigge på omkring det. Så er der selvfølgelig konsekvenserne af det. Og det er jo nok først det, altså, når vi kigger på finansieringskilden, hvor det bliver sværere. Gaver, det er ikke så svært at give, det er altid svært, når man skal finansiere dem.
Jamen, hvad er det så? Så lyder,
ellers er det ikke noget, som Dansk Folkeparti har gået særlig meget op i det der med finansiering. I har jo også stillet en masse udgiftskrævende forslag. Det har man jo kunne se altså igennem tiden. Så det er jo ikke noget, I sådan... Det er noget, som I kender til jo.
Jo, men det er jo også derfor, man skal kigge på, hvordan udruller man det her. Altså eksempelvis, lad os tage bilafgifterne, som er et af forslagene. Der siger vi jo bare, det vil vi gerne kigge på. Der kan man køre norsk model.
Der vil vi finansiere det?
Jamen, der kan man jo kigge på, hvis man kigger på den norske model.
Ja.
Der omlægger man afgifterne, og det betyder faktisk, at der ikke sådan set bliver så meget proveny. Der er nogle biler, der bliver meget dyre, og så er der faktisk...
De dyre?
Ja, altså de allerstørste, de bliver dyre. Okay. De mindste bliver faktisk også lidt dyre, men det, der sker, det er midtersegmentet. Det bliver bedre, det vil sige, at vi kan få bedre og mere sikre biler.
Det er bare omlæg. Vi vil ikke sænke skattetrykket.
Ikke når vi kigger på blandt andet bilafgifter, men vi vil gerne diskutere, hvordan vi får bedre og sikre biler.
Jamen, René Christensen, du blev præsenteret for de her forslag, og det første, du siger, det er sådan, det kan det da godt være. Men du siger ikke, hvad er det? Altså, så vil du sige, at du kan godt være med til en justering af bilafgifterne. Altså, LA's forslag, det går, at det er noget mere radikalt.
Jeg fjerner jo.
Det er fjernet.
Det er også det.
Hvad siger du til, skattelettelser, som kommer de lavindkomsterne til gode?
Ja, men det er også, hvordan man finansierer det. Når vi kigger på det, så er det blandt andet kontanthjælpsmodtagerne. Der er et forslag, der hedder, at også dem over 30 år skal have en lavere kontanthjælp. De skal ned på 6.800, hvor de der ligger på cirka 10.800.
Den 31-årige skal have faktisk ikke det samme som den 29-årige, fordi vi i vores forslag, der hæver vi jo faktisk ydelsen for folk, der er under 30. I modsætning til det, som I står for, så hæver vi ydelsen, så man får lidt mere, når man er under 30. Og det niveau, det vil vi så bare sige, at dem på 31 op efter, det skal de også være på. Så vi er flinkere ved dem under 30, end du er. Men så tager vi sig igen og siger, det kan ikke være rigtigt, at der skal være forskel mellem, om du er 29 eller 31. Så der er den samme ydelse. Så vi er flinkere ved dem
men under... Man kan sige, at den her enlige mand, der ikke er forsørger, der er der for 10.800 kroner i kontanthjælp, som ikke er særlig mange penge i det danske samfund, og dem har vi faktisk nogle af, så vil jeg gerne spørge dig, Anders, hvad er det han får fremrettet til at få sit liv til at fungere med. Ham, der er på kontanthjælp, og i dag får 10.800. Hvad skal han have fremrettet?
Han får lidt mere end ham, der er i samme situation, der er 29 i dag.
Er det så 7.000 kroner?
Han får, det der hedder ungeydelsen, som er på cirka 6.700 i ydelse. Og hvis han har en husleje, som man regner med i de her beregninger, på cirka 3.500 om måneden, så har han 2.400 kroner til sig selv. Altså... Ved siden af det har han så muligheden for at tjene lidt penge, uden at blive modregnet, og han får adgang til en klippeordning, hvor man kan låne op til 12 gange 1.500 kroner. Det har han heller ikke mulighed for i dag, ham der er 29. Så vi stiller ham lidt over 30 år i en bedre situation, end den 29-årige er i dag. Og så hæver vi ovenikøbet situationen, altså gør den bedre for ham, der er under 30 år. Hvad har du imod det?
Jamen det, jeg har imod...
Du kan jo godt leve med ham, at de regler
skal
ikke...
Skal ikke lov for?
Jo, men jeg bare, du skal bare lige huske, og det skal lytterne huske, at de forhold, som vi giver den 31-årige, som du spørger ind til i dag, dem kan du godt leve med, at den 29-årige har i dag. Det har du ikke haft noget imod.
Det vi har gjort, vi har sagt rigtig mange under 30 år, de mangler blandt andet uddannelse. Og det skal vi motivere dem til at komme i gang med en uddannelse. Det viser også alle statistikker, viser, så kommer man tættere på arbejdsmarkedet. Det har vi gerne motiveret til. Vi må også bare sige, når nogen bliver 30 år gammel, så er det nok fordi de har andre udfordringer her i livet.
Ja, så skal de kun at
mangle, hvad hedder
så skal de være på kontanthjælp, Per.
Jamen, så skal de være på førtidspension.
Vi er enige om, at kontanthjælpsydelsen er en midlertidig ydelse. Det er ikke noget, man skal være på i hverken 10 eller 15 år. Ja. Og vi giver ham her, som du taler om, den kæmpemæssige fordel, at hvis han får et arbejde, uanset hvor lavt lønnet det er, så får han 20.000 kroner mere mellem hænderne hvert eneste år. Derudover så sætter vi ham i en situation, i den midlertidige situation på kontanthjælp, som er bedre end det, du kan leve med, at den 29-årige har i dag.
Og den 30-årige får det ringer.
Jamen, René Christensen, det er jo ikke... Et...
Skal han ikke have lov at svare? Jamen,
jeg vil gerne have det præciseret, fordi det her, det er jo en stor plan, det er en del af det. Det er jo ikke en kontanthjælpsreform, vi snakker om. Det er en lille del af det, og det er ligesom om, I snakker om, som om, at samfundet ikke kan forandre sig, sådan så businessklæder eventuelt kunne få arbejde.
Altså, vi har blandt andet stillet forslag på et tidspunkt. Kan det være rigtigt, at folk kan komme udefra til Danmark og få asyl, og så få høj kontanthjælp fra dag 1? Der sagde Liberal Alliance, ja, selvfølgelig skal de kunne det. Nu kommer det så med et forslag om, at man generelt sænker kontanthjælp. Så siger vi bare, jeg er sådan set enig med Liberal Alliance i, at kontanthjælp er en midlertidig ydelse. Det vi bare kan se, der er rigtig mange, der er på kontanthjælp, som er over 30 år, som er rigtig svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Hvis man så siger, at det her kun i midlertidigt. Hvis de så ikke kommer ind på arbejdsmarkedet, det er så rigtig, rigtig mange, der ikke kommer. Ja, skal de så på førtidspension? Skal de så have en anden ydelse? Altså ud af kassen? Ja, det er jo spørgsmålet.
Ja, men selvfølgelig skal de det, hvis de, ikke, hvis de ikke er arbejdsparate. Og det er det, du siger, det er dem, du taler om nu her. Så skal de jo ikke være på en arbejdsmarkedsydelse, og det er kontanthjælpen. Men prøv at høre, det som vi gør her, René, det er, at vi er med til at skabe netto 124.000 ekstra, hvad der svarer til 124.000 ekstra arbejdspladser i det danske samfund. Det har du ingen planer for. Det vil sige, at vi øger hans muligheder for at flytte sig fra en situation, hvor han er uden for arbejdsmarkedet. Uden at vi stiller ham ringere end den situation, den 29-årige har i dag. Og den situation, den 29-årige har i dag, den kan du godt leve med. Så spørger jeg bare dig, hvorfor i alverden skal der være forskel på, om man er 29 eller 31? Og oven i det, så giver jeg ovenikøbet den 29-årige en bedre situation i morgen, end du vil give ham i dag. Så jeg er faktisk langt mere socialt ansvarlig, end du er. Og der oveni kommer så, at du får 20.000 kroner ekstra til dig selv om året, uanset hvor lavt løn job du får fremover.
Og nu skal René Christensen have lov at svare med sko.
Jeg er dybt uenig.
Fordi det er da rigtigt, det jeg siger. Det er ikke forkert.
Nej, problemet er jo bare, prøv at komme ud i virkeligheden en gang. Der render altså masser af folk rundt på kontanthjælp, hvor deres største udfordring ikke er, at de ikke er selvforsørgende. Deres udfordring, det er alt muligt andet. Ja. Så siger jeg bare til dig. Jeg synes sådan set, det er en rigtig god social tankegang at sige, jamen hvis I står uden for arbejdsmarkedet, det er lange perspektiver, så skal I ikke være der. Hvad er det så for en ydelse, de skal være på? Hvor er det så, de skal hen? Skal de så på en førtidspension?
Men jeg kan lov til... Godt, og vi skal også videre, for der er også andre punkter. Ja. Det ender jo ofte i sådan en diskussion om, hvad tager vi fra folk, og det ene og det andet. Og det, jeg egentlig synes er mest interessant ved det her forslag, det er jo de der 124.000, som kommer i beskæftigelse.
Måske kommer i beskæftigelse, ikke?
Måske. Du tror ikke på det. Men jeg vil sige, der er jo 41 forslag. Er der nogle af dem her, som er decideret plug and play, altså hvor Dansk Folkeparti siger, det lyder fornuftigt, vi lægger stemmerne til?
Nej, altså, sådan nogle forslag her, dem skal man jo... Jeg ved godt, der er lavet et rigtig fint stykke arbejde her, og det skal jo indgå sådan en helhed.
Anerkender du det der arbejde?
Jamen, som jeg startede med at sige, så synes jeg... Jeg vil gerne rose Liberal Alliance for at gøre det her, for det her, det sætter noget på dagsordenen, og vi har virkelig en udfordring med, at vi har for mange på overførselsindkomst. Det er jeg fuldstændig enig i. Den udfordring har vi. Og så har man fået lavet et meget stort regnestykke, som er rigtig interessant, og det kan man jo pille i sådan politisk, og så sige, hvad synes man er godt, og hvad synes man, der er skidt, og man kan sætte det op i en større enhed. Så det her, det er jo ikke kun noget, som, hvad skal man sige, Liberale Alliance får glæde af. Det er sådan set hele Folketinget, der får glæde af at sige.
Det hele nationen får glæde bare af den her debat.
Jamen,
fordi så handler det ikke kun om, hvordan vi skal regulere de takster, der er der i forvejen, i et system, der åbenbart er konsensus om, ikke kan laves om. Det er Danmark, du kender, som det skal være, og være i al evighed. Jeg synes, det er godt, at Liberale Alliance siger, at vi kan godt diskutere, om Danmark skal forandres.
Og den vil vi gerne deltage i.
Okay, hvad er så jeres form? Hvad har du imod 124.000 nye arbejdspladser?
Jamen, jeg har ikke noget imod 124.000 nye arbejdspladser. Det synes jeg er rigtig godt. Jeg ser bare nogle faldgrupper. Det er jo sådan, og det ved Anders også godt, der er tit, der er lavet politik, hvor man har haft målsætninger om, nu kommer det her til at virke, og så står man tre efter og siger, at det fik ikke helt de konsekvenser. Der er også den her del...
Tænker du på noget specielt?
Jamen, jeg tænker på her...
Er det dagpengereformen,
tænker du? Som I lader stemmer
til. Jamen, eksempelvis, ja. Altså, jamen, det er et godt eksempel. Der vil jeg sige, det har vi da mærket på egen krop. Vi fik at vide, at fra Finansministeriets egne tal, at det her nogle få tusinde ville berøre. Derfor sagde Dansk Folkeparti selvfølgelig også, det vil vi gerne. Det her, det er godt for langt hovedparten, og så er der nogle få, som kommer ud i nogle udfordringer med det her. Det må vi hjælpe senere.
Altså, er det sådan lidt, at I, sådan, når I er opposition, så er I socialdemokrater? Nej. Og så når I kommer regering, så er I sådan lidt borgerlige?
Nej, bestemt ikke. Det skal kunne betale sig at gå på arbejde, og vi skal ikke
gøre noget ved det.
Og vi vil ikke have, at folk går på borgerløn, men vi vil heller ikke have, at vi får et samfund, hvor der bare er nogen, der bare er tabere.
Nej,
og så siger jeg godt, det må I bare passe jer selv, og I kan få jeres kontanthjælp på et meget lavt niveau, og så må I få det lige ud af det, I nu kan.
Nu argumenterer du ligesom socialdemokrater. Hvad er
det,
Anders?
Det vil jeg jo heller ikke, René. Altså, lad nu være med at gøre det til et spørgsmål om, at der er nogen, der vil have nogen til bare at forsumpe, og så nogen, som vil passe på dem, der er på vej til at blive forsumpet. Visionen med det her, ideen med det her, det er jo at skabe en dynamik, så de mennesker, som jeg blandt andet arbejder med, inden jeg kom ind i politik, handicappet, at de får en chance for også at komme ind og blive en del af et fællesskab. At der er råd til at hjælpe dem, også i fremtiden. Det er jo det, der er visionen med det her. Vi siger så, at den ydelse, hvis vi lige skal gøre den færdig, som folk på kontanthjælp skal leve for, den skal være lidt bedre end det, du tilbyder folk fra 30 år ned efter i dag. Der synes vi, den skal hæves, og så skal den gælde for alle, der er på kontanthjælp. Det er det, som du indtil nu har haft at pege på. Ved siden af det, René, så får du en situation, hvor Danmark godt nok ikke har verdens anden største offentlige sektor, men så verdens tredje største offentlige sektor. Vi får en situation, hvor vi ikke er verdens fjerde mest lige samfund, men vi er verdens 8. mest lige samfund. Stadigvæk mere lige end svenskerne. Men du får en situation, hvor alle danskere i arbejde får en lettelse på minimum 20.000 kroner om året, René. Du har endnu ikke kommet med argumenter for, hvorfor vi ikke skal gøre det her. Man kunne også spørge på en anden måde. Hvis det her nu var gennemført, og vi har skabt de resultater, 108 milliarder kroner ekstra i bruttonationalprodukt, 124.000 mere beskæftigelse, vil du så begynde at genindføre topskat, begynde at brandbeskatte lavt lønnet, fordoble erhvervsbeskatningen, forhøje momsen på hotel- og restaurationsbranchen og alle de andre ting, for at sikre, at vi igen kan have den anden største offentlig sektor, og for at vi kan gå fra den 8. mest lige samfund til det 4. mest lige samfund.
René Christensen, Dansk Folkeparti.
Vil du det? Det er der udfordring i det her også, for det er jo rigtigt nok, de her job, de kan nok godt skaffes. Spørgsmålet er bare, hvem det er, der får fat i dem.
Jamen, altså.
Jo, nu må du lade ham svare.
Jamen, hør nu her. Det vi kan se i dag, det er, lad os nu tage rengøringsbranchen for eksempel. Der er masser af job i rengøringsbranchen. Det kan faktisk godt lade sig gøre for nogle ledige at tage det. Men firmaerne vælger dem simpelthen fra. Det er jo sådan, så når man hører nogle virksomheder, så siger man til dem, hvorfor kontakter ikke jobcenter og andre? Vi har smidt telefonnummer væk. Vi vil have østeuropæer, de kommer herop, og de arbejder mange timer om ugen, og de er aldrig syge, og der er ingen problemer med det. Vi vil hellere have arbejdskraft udefra. Spørgsmålet er, om virksomhederne, de vælger at gøre det, som Anders tror, de vil gøre.
Ved du, er der en af grundene til det her situationen? Det er det, som du var inde og pege på selv for lidt siden. Det er nok, at der er en lidt for lille forskel mellem, hvad I arbejder og ikke hvad I arbejder. Men det løser vi her. Vi giver folk, som tager også de lavt lønnede, de allermest lavt lønnede job, en lettelse på 20.000 kroner om året. Så afstanden mellem at være i arbejde og ikke være i arbejde, den bliver større, uden at man banker andre folk oven i hovedet. Det kunne godt være, at det faktisk var med til at løse problemet. Fordi det er rigtigt i dag, at lavt lønsjob, det får man ikke meget ud af at tage i forhold til at være på den ydelse, som du så heftigt forsvarer i dag. Og det kan godt være, det er det, der gør, at der er en del østeuropæer, som siger, det er faktisk et skidegodt job for mig, set fra mit perspektiv, men at der er nogle danskere, som siger, ej, det er faktisk, jeg får simpelthen for lidt ud af det. Jeg skal nærmest have penge med på arbejde for at gøre det her. Og der er det så i orden at imødekomme dem og sige, du har faktisk en pointe. Altså, jeg kan ikke få tænkt dig i at tænke, måske at nogen gør det, det er ikke mange, men nogen gør det. Tænk på den måde. Jeg kommer dig i møde. Jeg giver dig en skattelettelse på 20.000 kroner om året. Du skal have en belønning, så du kan mærke, at du kommer på arbejde. Hvorfor er du imod det?
Jeg synes, at det ikke er imod, at skal kunne betale sig på arbejde. Det har jeg også sagt en gang. Det er meget, meget vigtigt.
Bare gør noget ved det.
Problemet er jo bare, at når vi kigger på arbejdsgiverne, så vælger de altså også dansk arbejdskraft fra. Og så har du sådan et udgangspunkt i, at dem, der går på kontanthjælp, det er stærke ledige, der er tæt på arbejdsmarkedet.
Nej, der er rigtig mange på kontanthjælp, der ikke er tæt på arbejdsmarkedet.
Nu kører vi i ring, fordi det, som Anders Samuelsen jo faktisk stillede deres spørgsmål, det var om en hel række spørgsmål, også om generelle skattelettelser. Altså, du snakker som om samfundet, det er i stort set kun består af kontanthjælpsmodtagere, der ikke gider at arbejde i rengøringsbranchen, og jobs, der bliver taget af rumæner. Det her, vi snakker om en forandring af samfundet, som kan skabe noget dynamik. Altså, det må da gøre indtryk på dig, at forslag om at spare 113 millioner i skattelettelser, som så skulle give noget på den anden side, milliarder, at det må da gøre indtryk på, altså, at det er et spørgsmål om at forandre tankegang, og det afviser du helt.
Et af forslaget er jo også, at den offentlige sektor, som er jo slanket rigtig meget, der har ikke været nulvækst de sidste 3 år, der har været minusvækst de sidste 3 år, den skal slankes gevaldigt mere fremadrettet. Er det korrekt? Det er en af finansieringskilderne også.
Jamen, det er den vigtigste finansieringskilde.
Det er den vigtigste finansieringskilde. Så tror jeg bare, hvis man sådan går ud og snakker både med dem, der er ansat i det offentlige, og prøver at snakke med brugerne af det. Det kan være forældre til folkeskolen. Det kan være børn, der har deres forældre på plejecenter. Prøv at spørge dem en gang, om de synes, at den service, der er derude, den er helt fantastisk. Den er meget høj. Der er altså rigtig mange steder, hvor der er nogle udfordringer. Når vi kigger på sundhedsvæsenet, og det ved Arne også godt, der glæder vi os over, og det gør I jo også, at vi lever længere med kræft. Vi lever længere med vores sygdom. Det kan vi se. Vi kan også se,
ja, gudskelov.
Gudskelov. Men det koster jo penge. Og der er spørgsmålet så, er det så sådan, så det bliver, at det skal man så selv betale? Altså hvis man...
Nej.
Det får vi svar på lige om lidt. Ja. I lytter til Kort og Steno på Radio 24/7. Vi har en spændende debat om LA's meget, meget omtalt jobplan eller reformforslag, eller hvad man nu kalder det, som omkalfatrer samfundet i en eller anden grad, det kan vi diskutere. Nogle siger meget, meget stor og radikalt, andre siger, at det er sådan, til svenske forhold, lidt afhængig af temperament. Og vi har René Christensen fra Dansk Folkeparti, som er finansordfører i studiet, og Anders Samuelsen, som er leder af Liberal Alliance. Anders Samuelsen, værsgo.
Det vi har gjort, det er, at vi har taget udgangspunkt i regeringens egen produktivitetskommission, som har sagt, at man kan godt gøre det smartere end offentlig sektor, så vi får 10% færre brugte midler i det, man kalder det offentlige forbrug. Det er ikke engang i alt, hvad vi bruger i den offentlige sektor. Der bruger vi nemlig over 1000 milliarder om året. Men i den halvdel, de 500 milliarder, som man kalder det offentlige forbrug, der kan vi godt gøre det lidt smartere. Og på den måde få de her ressourcer fri. Det er regeringens egen kommission, der har sagt det. Det tror vi på. Altså, hvis vi gør det, og bruger den finansiering, der kommer fri, så kan vi gøre alle de her ting. Vi kan fjerne topskatten, halvere selskabsskatten. Vi kan give alle danskere i arbejde en lettelse på 20.000 kroner om året. Uden at vi forringer serviceniveauet. Det er det, der er pointen i den kommissionsrapport. Det kræver, at man begynder at udvise tillid til folk, der arbejder i den offentlige sektor. Og der vil jeg godt både tage fat i dig, og sådan set i resten af Folketinget også at sige, det er det, vi, og jeg vil også godt gribe i egen barm, har været rigtig dårligt til indtil nu. Fordi hver gang, der har opstået et eller andet problem i den offentlige sektor, så har vi overdænget dem med nye regler og kontroller og tilsyn og alt muligt andet. Det skal vi væk fra. Vi skal begynde at stole på, at folk, der går på arbejde i den offentlige sektor, de gør det ikke for at lave fejl, de gør det for at gøre det godt. Jeg var ude og besøge en institution i går. Der kommer noget andet, der
er det ikke landet lidt noget naivt snak,
det der? Man skal gøre det her, og man skal være bedre til at udlicitere på de rigtige områder. Man skal lave bedre offentlig-privat samarbejde. Alt det, som kommissionen peger på. Det er ikke gjort bare, men det er ikke bare gjort med
fjerne alle kontroller og bare give
dem
det hele frit, det tror jeg simpelthen ikke på.
Nej, men det er da ikke det eneste, du kan gøre. Men prøv at høre, i går var jeg ude på en institution, hvor de har autister. Slagelse. Der kommer noget om det i tv i aften bag borgen. Der har de lige skulle bruge ufattelig mange ressourcer på at lave en 1.100-siders rapport ind til det statslige system. Om alt fra arbejdsmiljøet til, hvordan det er indrettet en eller anden.
Det er det, jeg politikere går og finder
netop,
på, jo.
Ikke? Netop, det er jo netop derfor, jeg også siger, jeg griber også i egen barm. Det er jo os, der har lavet de regler. Hvad er det for noget? Får man bedre kvalitet for borgeren, for autisten, ved at man sidder inde bag en skærm og udfylder alle de her ting? Nej, man får ringere kvalitet.
Hvad med i Dansk Folkeparti? Er I fuldstændig pjattet med mere kontrol og alt sådan noget?
Nej, det er vi sådan set ikke. Men det vi bare kan se, det er jo, at når man kigger på sådan et Danmarkskort, så er der nogle kommuner, der har befolkningstilvækst. Det er et mindretal. Så er der et meget, meget stort flertal, der har befolkningsafgang, kan man sige.
Det skal vi gøre noget ved.
Ja, det skal vi gøre noget. Vi skal lave det mere lige i Danmark.
Derfor den her plan.
De står derude nu og har rigtig store problemer i forhold til skoleområdet. De skal skære ned, fordi det bliver dyrere og dyrere. Der er færre og færre børn i klassen. Samtidig med, så kommer man her og siger, at nu skal I være færre derude. Det vil sige, så skal vi have lukket alle de der skoler, så skal der kun være én skole i kommunen. Fordi det er sådan, man bliver nødt til at centralisere det hele jo for at
rationalisere,
René Christensen. Altså det, du siger hele tiden, det er... Sådan er virkeligheden. Vi bliver simpelthen nødt til at have en større offentlig sektor, for ellers så går det her land fuldstændig rabundus. Altså, hvordan vil du finansiere det?
Der er et underskud næste år på 80 milliarder.
Du kan ikke, nu skal der lovsvare.
Ja.
Jo, men altså, det man kan se, nu er vi bare kigge til næste år. der skal vi bruge så de her 9 milliarder mere på integrationsindsatsen. Anders, du har selv været med til, altså du stemte jo nej til det, vi sagde, hvor at, hvorfor skal vi være magnet for, jeg kan godt forstå, hvis man står nede i Syrien, i et land, der er i krig, og man kigger på kortet, så siger man, hvor kan jeg komme hen? Hvor er det, jeg kan få kontanthjælp fra dag 1? Det kan jeg blandt andet i Danmark. Der havde vi et system før, hvor vi havde starthjælp, sådan som man ikke tiltrækker den type
så
mennesker.
Så du vil finansiere en ekspanderende offentlig sektor udelukkende ved at spare på integration, flygtninger og
det slagvarme udgifter. Det er faktisk ikke at spare det her. Det er faktisk udgifter, der kommer ovenpå. De her 9 milliarder er nye penge.
Men det er altså ikke nogen beløb, der kan hamle op med de 113 milliarder, som Anders
Samuelsen... Jeg går gerne ind og laver en aftale med det samme, René, med det. Og det får du bare ryddet op i med det samme. Køber du så resten af planen?
Nej, altså vi køber for eksempel ikke, at det skal, der skal være brugerbetaling på at gå til læge eksempelvis.
Nej, okay, det vil sige, at en dansker får med den her plan 20.000 kroner ekstra i hånden om året, når man har et arbejde, uanset hvor lav løn det er. Han kan maksimalt komme til at betale 1.300 kroner om året for at gå til læge, nemlig 10 gange. Hvis man har mere end det, så bliver det gratis. Hvis man er kroniker, så er det fuldstændig gratis, og hvis man er barn, så skal man heller ikke betale. Det vil sige, at de 1.300 kroner, det er det, man skal give for at få en lettelse på 20.000 om året. Så vil jeg godt med det samme, her på stående fod, sige, hvis det er det, der forhindrer dig i at stemme ja til planen, så dropper vi også det forslag. Det giver kun 3 milliarder ud af de 100 milliarder, vi skal bruge. Vi dropper det bare. Vil du så skrive under?
Nej. Fordi...
Så nøjes vi med 121.000 nye arbejdspladser.
Det er nemlig det.
Lad ham svare.
Hvad siger du så, René? Nu vil vi lave en aftale på de her to områder. Vil du så skrive under?
Det er dejligt med forhandlinger for åbent.
Ja. Vi skal jo høre, hvornår han vil skrive under.
Ja. Men hør nu her.
Eller er det topskatten, du ikke gør med?
Så lad nu svare.
Prøv en gang her. Når man siger ude i kommunerne, at nu skal I have nulvækst, og I skal spare 10% over en årrække. Tro mig, det bliver meget hårdt, og det kommer borgerne til at lære på en meget, meget hård måde.
Der er du uenig med kommissionsrapporten.
Fuldstændig.
Ja, fuldstændig. Ja. Men det er jo da utroligt, fordi kommissionsrapporten har været ude at besøge konkrete institutioner, som har vist, hvordan man kan gøre det.
Det
er jo i virkeligheden. Nej, men det er jo virkeligheden. Jeg var ude på en institution i går, prøv at høre, René, hvor de har været nødt til at spare, præcis som du siger. Det har så gjort, at de begyndte at kigge på de her autister, hvor de tidligere kørt en bus med en autist og en medhjælper ud til en aktivitet, og så en anden bus, en autist og en medhjælper ud til en aktivitet, fordi man havde et udgangspunkt om, at autister har svært ved at være sammen. Så valgte man at sige, kan vi spare det? Ja, det kan vi godt, hvis vi lærer dem at være sammen. Giver dem en højere livskvalitet også på den måde. Så nu kører de i den samme bus, to autister og de to hjælpere, og de har sparet, men de har øget livskvaliteten for den enkelte autist. Men min pointe er sådan set ikke, at det er herude, at der skal spares. Nu har det bare så virket til, at de har været kreative og fundet på nye ting at gøre, som er kommet borgeren til gavn. Min pointe er, at det er de kolde hænder, der skal spares på. Det er byråkratiet, der skal spares på. Det er der, vi skal sætte ind. Alt det, som du har været med til, og jeg har også selv været med til at lægge nogle af stemmerne til det. Alt det byråkrati og kontrolhelvede, som blandt andet var med til at genere Thyra Frank ude på hendes plejehjem ude på Lotte, det er det, vi skal af med herinde. Og det burde vi være enige om, at det kunne vi gøre.
Der kan vi gøre det langt bedre.
Godt, så har vi råd til det.
Så vil jeg, så bare lige, nu vil jeg godt lige høre, René Christensen, ja eller nej. Nu fik du her for åben mikrofon forhandlet brugerbetaling på de 130 kroner ved et lægebesøg, ikke? Så går vi videre.
Ja.
Topskatten. Ja eller nej?
Til lettelse i topskatten?
Ja.
Jamen, altså...
Jamen, ja eller nej, det kan ikke være så svært.
Nej.
Vi er i gang med en forhandling.
Nej,
okay. Men det skaber arbejdspladser. Det er jo så heller ikke.
Altså... Det er jo sådan lidt sjovt her, nu er præmien også givet ud her til at starte med, ikke sandt? Altså, det her, Anders Hønner her, når I går ud og siger, som du selv siger, hovedparten af det bliver finansieret ved, at det system, vi kender i dag, hvor vi har et velfærdssystem, hvor man har lige adgang til sundhedsvæsenet, man har lige adgang til uddannelse,
og det vil også være fremover.
Og alle har lige adgang til folkeskolen.
Og det vil da være fremover.
Det vil da ikke være fremover, når man kigger på geografien, fordi der vil det blive sådan. Så når du går ud og siger, nu skal der spares 10% på folkeskolen, tro mig, så bliver det ikke den folkeskole, vi kender i dag, hvor man også skal have mindre, små, decentrale skoler
med
300-400 børn.
Du er svært at diskutere med, René, fordi du påstår noget om mig, som jeg ikke mener.
Nej,
og som
jeg siger
ikke
bare, hvad konsekvensen er. Nu har I jo fået regnet på, hvad giver det her af positive effekter. Så kigger jeg jo på det for at sige, hvis jeg nu skal være imødekommende, så siger jeg, at jeg vil gerne være en del af den her aftale. Hvad er konsekvensen så af at gøre det? Hvis jeg siger ja til det her, så får jeg det her, men hvad er det så, jeg ikke får? Jeg siger bare, hvis man ud i eksempelvis folkeskolen, skal spare 10%, så vil vi opleve, at vi ude i rigtig mange kommuner, der vil man centralisere det hele, det vil sige, at man vil se i de store landkommuner, så går man ligesom på Langeland eksempelvis, som jo virkelig er presset, så har man én skole, og så har man rigtig, rigtig mange steder i Danmark, hvor man har affolkning.
Så har jeg bare lige en pointe her, jeg må spørge dig om. Påstår du, at man i Sverige har en dybt elendig folkeskole? Eller i Finland har en dybt elendig folkeskole?
Det har man i Sverige, den er lige så dårlig som i dansk.
Men er det sådan, at du mener, at den er faldet sammen, at den er kollapset, at de svenske børn ikke længere, og man skal nedlægge skoler osv.? I Finland har man et dybt decentraliseret system, og det er jo det, vi skal have. Du står og siger, at fordi man bringer den offentlige sektor ned på den størrelse, som den har i Sverige og Finland, ja, knap nok, fordi vi vil stadigvæk have den tredje største offentlige sektor i hele verden. I hele verden. Så kan vi lige pludselig ikke komme til læge, få uddannelse, få understøttelse. Du kan jo godt høre, det passer jo ikke. Det er jo bare et skræmmende eksempel. Det, jeg kunne godt tænke mig, det var faktisk, at du åbnede armene, kiggede konstruktivt på det her og sagde, ja, det er måske ikke alt sammen, som jeg synes, men det er faktisk interessant, at der kommer 124.000 nye arbejdspladser, og at BNP vokser så meget. Skal vi ikke sætte sådan og snakke om det? Men du prøver bare at pille ene emne ud efter det andet, når du bliver spurgt, om det er topskatten, eller det er bunden, eller så siger du nej, registreringsafgiften, nej, du vil hellere bare...
Nu skal René Christensen lige have lov at
svare. Kom nu.
Jo, men det er jo nemt at sige, at det offentlige skal spare 10%. Du ved jo også godt, det der skal i oplægge ud i kommunerne, du kan bare kigge på sådan noget som handicapbil og andet. Hvor er det blevet vanskeligt? Det er blevet rigtig svært. Hver gang man er ude og snakke med nogen, så er det tingene blevet meget svært. Det er blevet svært at lave hjemmetræning og alt andet. Hvor er det, man på handicapområdet skal finde de 10%?
Men det er jo fordi, René...
Nej, hvor er det, man skal finde de 10%
på handicapområdet? Det er det, jeg svarer på nu. Det er jo fordi, at med det system, som du forsvarer, der ender vi altid med, at vi sparer på de varme hænder, i stedet for på de kolde hænder. Og det er det, der er det grundlæggende problem, og det er den nytænkning, jeg beder om at gå ind i. Det er det, kommissionsrapporten har peget på. Det er det, politikerne, fordi vi altid ender i den her diskussion om, men der er en eller anden i et eller andet hjørne, og hvis vi nu kan lave et skræmme eksempel, i stedet for det, som du egentlig gør her sammen med Helle Thorning, du siger, det er Danmark, jeg kender, så begynder at tænke på, det er Danmark, vi drømmer om. Det er det, vi har forsøgt at give et bud på.
René Christensen, jeg bliver nødt til at spørge dig, altså, hvis du anerkender, at Finansministeriet har regnet på Samuelsens forslag.
Det gør jeg.
Så godt, så er vi da så langt. Så er det jo, at det sådan set samlet set vil give et mere velstående Danmark. Det kan du da ikke have noget imod. Eller er det vigtigere, at vi, ligesom Bjarne Corydon åbenbart siger, at det vigtigste i Danmark, det er, at uligheden ikke bliver større, så må vi, og hvis det er prisen, så lad os alle sammen blive fattigere.
Nej, jeg vil sige, det lige det omkring uligheden. Der vil jeg så sige, det kommer meget an på, hvordan uligheden den sker. Fordi hvis det sker uligheden sker ved, at dem, der er fattige, de får mindre og mindre, så har vi et problem. Hvis det sker med, at vi alle sammen bliver rigere. Altså ulighed er sådan lidt mærkeligt, hvad skal man sige, princip at diskutere, fordi vi har sådan set ikke noget nogen, der gør det rigtig godt, tjener nogle penge. Det er som regel også dem, vi andre arbejder for derude. Altså det har vi sådan set ikke noget imod. Så derfor er ulighed jo sådan et begreb, man skal...
Det er relativt.
Det er relativt. Mm-hmm. Det er et problem, hvis det er de fattige, der bliver fattigere. Det er sådan set ikke et problem, hvis de er fattige og de rige bliver løftet. Op af 1%, så er det jo med procentregning.
Det er der, vi kan finde forskellen på Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.
Ja, altså det slår vi helt fast. Det er ikke det, der er udfordringen. Det, der er udfordringen her, det er at se på, hvad bliver konsekvensen så. Og Anders kom jo med et ret godt eksempel, fordi det kan jeg til og med at sige, fordi der har vi selv oplevet det. Dagpengereformen. Altså, det er jo et meget godt eksempel på, at man godt kan lave på papiret og så sige, her er der alle fordelene ved det, og der er reelt ikke nogen konsekvenser. Det er jo ikke sikkert, som... Anders han siger, alle de her meget, meget stærke kontanthjælpsmodtagere, som åbenbart er stærke alle sammen, det tror jeg ikke på, at de er, de kommer i beskæftigelse. Hvis de ikke kommer i beskæftigelse, så skal de blive på kontanthjælp, som bliver et meget lille beløb.
Nej, det bliver det, som du accepterer, at de skal være på, hvis du er 29.
Jo, men der er det jo, når vi kigger
på... Jamen, så er man du er jo ikke ude at foreslå, at man skal hæve kontanthjælpen for de 29-årige. Er du det?
Nej,
nej, okay. Det er bare det niveau, jeg siger. Og så siger jeg ovenikøbet, du skal have lov til at arbejde lidt ved siden af uden at blive modregnet. Du kan få adgang til en låneordning, og når du så kommer i arbejde, for det gør du jo, det gør folk på kontanthjælp til sidst, så får du en lænse på 20.000 om året. Nej, du har nej-hatten på, du skal have ja-hatten på.
Hvad siger du til en pensionsalder på 68?
Sådan som vi ser på tallene nu, så ser vi ikke noget, der tegner på, at vi skulle hæve den. Altså det ligger jo i aftalen, at det her det skal evalueres, altså i forhold til den aftale, der ligger.
Ja, det kan godt komme. Det kan godt være, altså, jeg ender med at sige ja til det også.
Nej, jeg siger bare, at det skal jo evalueres. Men det, vi ser lige nu på de tal, der ser det ikke ud til, at vi skal hæve den.
Jeg vil spørge dig, René Christensen.
Den er jo hævet ud af den aftale, kan
du se for dig, at du kan lave nogle aftaler med Liberal Alliance? I går jo i blå blok. Er du optimist, eller ser du, som det bliver meget svært og umuligt?
Nej, altså det... Jeg synes, altså når jeg læser det her igennem, så synes jeg, at det er interessant at se det. Og jeg ved også godt, at Liberale Alliance, de leverer sådan den rene vare her. Det er sådan set fair nok.
Det svenske vare.
Og når man kigger på det, så er der noget omkring NOX-afgifter, PSO-afgifter og sådan noget. Det ved Anders også godt. Der er vi også meget kritiske over for det. Vi kan også godt se, at hver gang vi sætter en vindmølle op, så bliver din og min elregning faktisk bare meget dyrere hver eneste gang. Det skal vi også have fundet ud af, hvordan gør vi det her.
Hvordan vil du finansiere det?
På en smartere måde. Ja, der kunne man jo gøre det ved at holde lidt igen i forhold til at
lave... Tag ind i mikrofon, så kan lytterne også høre.
Der kunne man jo, hvad hedder det, holde lidt igen i forhold til den udbygning, der er af vedvarende energi, og det ligger også i jeres forslag.
Det gør det nemlig.
Ja.
Så der er vi også enige.
Jamen altså, det er jo det, jeg siger. Der er jo, og sådan er det jo politik. Det vi bare gerne vil, det er, når vi kigger på den offentlige sektor, der hvor I skaffer de fleste af pengene.
Ja.
Der har vi virkelig behov for at bruge meget mere tid på og se, hvad konsekvenserne
er. Kan du huske den offentlige sektor, hvordan den så ud under Poul Nyrup? Altså, det var jo ikke sådan, at vi slæbte os hen ad gaden, og at vi alle sammen sultede, når vi gik i seng, vel? Altså, under jeres regeringstid...
Nå, langt flere arbejdsløse.
Under jeres regeringstid, der kom der 70.000 flere i den offentlige sektor, da I havde magten sammen med Venstre
og Konservative. Og det er I stolt
og her taler af. Vi, her taler vi om sådan cirka at bringe den, at tage de 70.000 ud igen. Men det var jo ikke sådan, at vi ikke havde en folkeskole dengang. Det var det jo ikke, René.
Nej, nej, men det vi bare kan se, når vi kigger på det nu, og det er jeg sikker på, du er enig med mig i, vi kan se, at der er en affolkning af Danmark. Vi kan se, at der er nogle få kommuner, der har befolkning tilvækst. Og det, det her vil gøre et mere ulige Danmark.
Nej, nej, undskyld. Lige præcis den del. Det er jo netop, her tager vi jo fat. Vi går for eksempel ind, det forslag, vi har omkring hotel- og restaurationsbranchen, det er netop noget, som kommer udkants Danmark til gode. Det er, at man får en lettelse, så så at lave lønsjob også virker. Det er også udkantspolitik.
Tak,
det
her, tak, det er det sidste ord.
Det var helt op at køre derovre.
Tak til René Christensen. Jeg er fuldstændig overvist om, at den her debat, den kommer til at...
Den stopper ikke.
Det var alt fra Cordua Steno i teknikken, der sad Jesper Vest, og i redaktionen var Josefine Bol Rasmussen.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.